podcast fra E24.
Martin Beck Holte er samfunnsøkonomen med erfaring fra blant annet McKinsey og AKU-systemet, som det siste året har fått oss alle engasjert i offentlig forbruk, produktivitetsvekst og økonomiske prioriteringer. Boken «Landet som ble for rikt» har gått en seiersgang og har ligget på bestselgerlistene gjennom hele 2025. Nå er han klar for å gi oss oppskriften eller løsningene på problemene i norsk økonomi med den nye boken «Alternativt statsbudsjett». Velkommen til E24-podden. Mitt navn er Ina Vedde Fjærestad, og velkommen til deg, Martin Beck Holte.
Tusen takk skal du ha.
Vi må bare ta det kjapt her først. Forrige bok ble jo en kjempesuksess. Hadde du trodd det da den kom den januardagen tidligere i år?
Jeg hadde litt flaks, for jeg kunne starte en forhåndssalgskanal i desember i fjor, før den kom ut i butikken. Mm. Og så hadde jeg nok trodd at en del av de som holder på med næringsliv og sånt, hadde lyst til å ville være interessert. Men da så jeg jo at folk begynte å kjøpe fra absolutt hele Norge. Mm. Og folk kjøpte i seg selv. Mm. Og da skjønte jeg at det kunne bli bra, fordi da hadde jeg klart å gjøre et eller annet som folk var nysgjerrige på i hele Norge. Da.
Mm. Du trygget jo et eller annet.
Ja, og det... Det jeg tror da, jeg var den første som forsøkte å gi en helhetlig forklaringsmodell på hva som har skjedd med Norge etter at vi har blitt så rike, og at vi, sånn som jeg kaller det, at vi har blitt arvinger, og blitt satt i arvingens dilemma. Og det er det jeg forsøkte å skrive om i den boken, og det tror jeg nordmenn kjenner at vi, den problemstillingen er ekte for oss, og at den er viktig å diskutere.
Hvis den hadde kommet på en måte enda nærmere valget vi hadde i høst, tror du dette med altså, de problemstillingene du skriver om i den boken hadde vært høyere på agendaen?
Det jeg tror i første grad skjedde var at Trump kom inn. Han, vi visste jo at det kom til å bli turbulent, men det ble kanskje enda mer turbulent enn vi trodde. Så han stjeler jo veldig mye oksygen i rommet. Og gjorde jo for eksempel Arbeiderpartiets valgkampstrategi ganske enkel å formulere. Og så lenge det var valgkampstrategien, så tror jeg det uansett trakk mye fokus bort fra Norge, og så ble det jo en del fokus på det, men jeg tror det er ikke så veldig mange nordmenn som er veldig interessert i formuesskatt, egentlig. Og jeg tror at det ble det viktigste norske temaet, så tror jeg var helt feil. Og det var synd at vi kastet bort tiden på det temaet. Ikke fordi det temaet ikke er viktig, men det er en del av en mye større helhet som hadde vært bedre for oss å diskutere, tror jeg.
Og nå er det altså klart for en ny bok, hvor du kommer med løsninger på problemene, kan man si det?
Ja, jeg forsøker på det, så... Det jeg skriver om i den forrige boken, og hvor jeg har jo en slags etappeveksling også inn i denne, er... Hvordan den måten vi bruker fører oljepengene inn i økonomien på nå, tjener oss ikke så vel. Og en måte å se det på, det er hvordan den samlede produktiviteten i hvordan vi bruker arbeidskraften og kapitalen vår har begynt å dabbe av. Og det er særlig fordi kapitalproduktiviteten i Norge er blitt veldig svak. Og med det mener jeg det at hvis vi bygger kontorbygg som er dobbelt så dyre, tre ganger så dyre, fire ganger så dyre som de burde være, eller når vi bygger toglinjer hvor vi får veldig lite verdi for penger, da synker vår evne til å bruke investeringene våre til å produsere enda mer neste år. Det er det som har begynt å skje. Så måten oljepengene kommer inn i Norge på har ikke blitt gjort så smart. Og det er egentlig den viktigste problemstillingen å tenke på når det gjelder utformingen av norsk politikk, er hvordan skal oljepengene komme inn i økonomien, sånn at vi bruker dem til noe konstruktivt, da, som gjør at vi får det bedre. Og så er det jo sånn at utfordringene i Norge nå, de er jo reelle. Så hvis du ser på kommunebudsjettene, så de må jo kutte basis velferdstjenester. Se på Fredrikstad kommune. Det er skoler, omsorgshjem, ikke sant? Og det er også reelle i form av at utenforskapet stiger for alle under 60. Så stiger utenforskapet i alle aldersgrupper. Det er jo en ekte problemstilling. det en ekte problemstilling at unge selskaper som har fått suksess, de selges til utlendinger. Det en ekte problemstilling at si det robotselskapet I Moss, X1 Robotics, flytter til Amerika, selv om de var I ferd med å bygge et av verdens beste robotselskaper fra Norge. Og så jeg møtte dem for et par uker siden, når de liksom midt I flytteprosessen, og de fortalte meg det at frem til exit-skatten og så videre, så kunne de rekruttere hvem de ville de fra Europa, og egentlig hele verden. Og så kommer de med både utenlandske eiere og med økt problemstilling knyttet til å skalere ut av Norge, så tar de den beslutningen. Så vi har jo ekte problemstillinger, og det det ene jeg prøver å få oss til å være ærlig på, ikke sant, at vi som har den største muligheten I verden til å skape et bra samfunn, banen vi på nå tar oss ikke dit. Ikke sant? Så la oss prøve å I hvert fall ha en ærlig diskusjon om at vi har lyst til å få til enda mer.
Men altså sånn som det å bare, altså handlingsregel, tenker du grei, eller?
Ja, så det jo fire elementer med oljefondet. Første elementet at vi har et oljefond. Det fantastisk. Andre elementet det at vi det forvaltes av Norges Bank, og det har vært gjort veldig bra. Vi får den avkastningen vi skal ha. Det veldig kostnadseffektivt gjort. Tredje elementet, det hvor mye av fondet vi har lov til å bruke. Så da har vi handlingsregelen. Den det en bra regel. Man kunne designet på forskjellige måter, men jeg har ikke noe problem med den regelen. Og så fjerde steget, hvordan skal vi ta pengene inn I økonomien? Og sånn vi har gjort det nå, I stor grad gjennom at staten skal bestemme over investeringer, både gjennom egne investeringer og gjennom subsidier til næringslivet. Og vi har brukt det på å betale for økt utenforskap, som har økt I alle aldersgrupper under 60, særlig for de unge. Og vi har brukt dem på overføringer til de som ikke lever I konkurranse. Selskap som lever utenfor markeder.
Både inn og,
det både inn- og utland. Altså det kan være utviklingsprosjekter, det kan være kultur, det kan være... Røde Kors pleier jo å leve på å få penger fra, å konkurrere om å få folks penger. Mm. Men nå får du penger fra statsbudsjettet I første rekke. Mm.
Sant? Det var kultur.
Kultur har vi for eksempel hatt kulturløftet, som hvis du går gjennom konsekvensen av det, så har vi fått noen krigsfilmer, men vi har også fått veldig mye dyr administrasjon. så det sånn vi nå tar pengene inn I økonomien på. Og det gjør da, at vi får dårligere bruk av kapitalen, fordi staten faktisk ganske dårlig på å investere penger. Og vi har svekket arbeidslinjen. Og arbeidslinjen grunnlaget for velferdsstaten. Så nå får vi jo på en måte en slags yngre bølge av unge mennesker som uføre, mens eldrebølgen med mennesker som skal inn I pensjonstilværelsen, og samlede effekten av det, tåler ikke engang Norges velferdsstat. Velferdsstaten, det ingen rettighet. Velferdsstaten en belønning for at vi finner rett balansegang mellom å gi insentiver og å gi rettigheter.
For dette henger da sammen med det vi snakket om utenforskap, ikke sant?
Ja.
Eller de som ikke en del av arbeidslivet.
Ja. Og så det jo sånn at til slutt, når du skal utforme politikk og økonomisk politikk, så må du jo ha et grunnsyn I bunn på hvordan du skal, hva du legger vekt på når du forsøker å skape resultater I samfunnet. På en eller annen måte, og det kalles en I samfunnsøkonomien, kaller man det en sosial velferdsfunksjon. Det hvordan man legger sammen nytten til alle mennesker I samfunnet. Mm. og den sosiale velferdsfunksjonen, den, I hvert fall I mitt hode, den legger høy vekt på at mennesker som har det vanskelig får hjelp. Den legger også høy vekt på I mitt hode at mennesker skal gis muligheter å utfolde seg. Og det også en egenverdi. Den legger også vekt på at det at vi gir mennesker muligheter å utfolde seg, det også med på å hjelpe de som trenger hjelp I morgen. For det det som gjør at vi utvikler nye løsninger I medisin, for eksempel. Det det som gjør at vi lager nye løsninger som gjør at vi kan gjøre administrasjonen av samfunnet mye smartere. Og da frigjør ressurser som kan hjelpe de som trenger det mest. Og det den balansegangen jeg forsøker å beskrive da, med de forslagene jeg har. Mm. Og alle forslagene, de kommer under overskriften med målet om å skape bredt fordelt økonomisk vekst. Fordi...
Altså du ønsker bedre vekst over det hele? Det ja,
bredt fordelt økonomisk vekst. Mm. Og så forklarer jeg også det, jeg beskriver hvorfor det at økonomisk vekst bra for samfunnet. Fordi når vi i vekst, da skapes det hele tiden nye muligheter rundt omkring økonomien. Og det skaper muligheter for mennesker som skal inn i arbeidslivet. Små selskaper, det ganske bra for unge mennesker, fordi da det ikke så mange etablerte rutiner, og du skal ha folk som har arbeidet med en viss programvare i 15 år, og så videre. Ikke sant? Så det skaper rom for nye mennesker, og lettere å komme inn. Og man ser jo også fra den perioden, som for Norges del, med 90-tallet til 2000-tallet, da hadde vi veldig god velstandsvekst i gjennomsnitt, men vi gikk også fra å være femte likest i verden, når det gjelder disponibel inntekt per husholdning, til å bli likest i verden. Så velstandsvekst med kontroll på forskjeller. Og det det jeg tror nordmenn egentlig har lyst på. Ikke sant? I aller fleste nordmenn. Så det det jeg forsøker å skape da, med forslagene mine.
Men vi blitt for redd for begrepet økonomisk vekst innenfor alle felt? Det det som
Jeg tror vi hele Europa har hatt for lite fokus på det. Nå var det jo tre av de beste økonomene i Europa. Det en som heter Luis Garicano, en annen som heter Bengt Holmström, og så en tredje en fransk mann. De kom for 10 dager siden og sånt nå, så kom de med noe de kaller en slags ny grunnlov for Europa. Og den har samme overskrift som jeg har egentlig. Alt handler om å legge grunnlaget for økonomisk vekst. Fordi hvis vi ikke gjør det, da blir vi spist opp av utenforskap blant ungdom, og vi får vanskeligheter for å forme vår egen skjebne. Og så tror jeg det flere grunner til at vi ikke har hatt så mye fokus på det. Det ene at vi har kanskje tatt det litt for gitt. Gått på skinner i flere 10 år, ikke sant? Og så da det lett å miste fokus på det. Det går også an å tenke det at når man diskuterer miljø, så kan man tenke det at kanskje vi produserer for mye. Ikke sant? Kanskje økonomisk vekst egentlig en fiende. Ikke sant? Hvis du har lyst på å få kontroll på det. Mens jeg tror også der at sannheten motsatt. For det jo teknologiutvikling og fremskritt som løser det problemet også. Ikke sant? Det det at vi har fått satt i gang læringskurvene på solcellepaneler, på elbiler og så videre. Det jo det som gjør nå at Kina nå installerer nesten ikke kull lenger. Fordi fornybar energi så billig. De har enorm adopsjon av elektriske lastebiler, for det har løst det også. Så det fremskritt som løser det problemet også. Så jeg tror vi har hatt for lite fokus på det, delvis fordi kanskje det har gått så bra, så det lett å miste ærligheten litt. Og så tror jeg at vi underforstår rollen til økonomisk vekst, også i å løse andre typer utfordringer, for eksempel miljø.
Det sånn på en måte at et land egentlig bestyres som en bedrift, på en måte? At man tenker litt mer langsiktig og overskudd kontra at man tenker på et land som en frivillig organisasjon, da, som
Jeg tror altså kanskje på noen måter, men i hovedsak ikke, vil jeg si. Jeg vil si at det viktigste for når det gjelder økonomisk politikk, da, det å bare lage en skikkelig god grunnmur som alle mennesker i samfunnet kan operere innenfor. Og så tror jeg det veldig sunt å desentralisere beslutningstaking, for sånn at det de som kanskje har skapt et prosjekt da, og skal bruke sine egne penger, det de som kjenner det på kroppen, sånn, dette rett eller ikke? Tør jeg dette her eller ikke? Og da det så sunt at man har skin in the game. Og hvis man får desentralisert det, da får man også spredt risiko. Og så det jo egentlig det jeg legger opp til her, å bare lage en veldig sånn god grunnmur for økonomisk aktivitet i samfunnet, både i arbeidslivet og i næringslivet, og hvor vi ærlige på hva ting koster, for da bruker vi ressursene i samfunnet rett.
Mm. Og det jo litt jeg har vært inne på, som sikkert kan gå inn på etter hvert, men de konkrete forslagene dine, for eksempel med å kutte støtte barnehager.
Og så tror jeg, bare det ene tingen, da, det gjelder å tenke på et land som en bedrift, men der jeg tror kanskje det mest relevant handler om kritisk infrastruktur og beredskap. Og at vi strategiske når det gjelder de temaene. Sånn at vi har kontroll over egen skjebne. Mm. Det der hvor jeg tror kanskje det ligner mest, og hvor det krever beslutninger på samfunnsplan, som på en måte de veldig konkrete, og som krever investeringer og så videre, men som vi diskuterer oss frem til, altså, det det som gjør oss robust over tid. Og det, altså si for eksempel nå med kunstig intelligens da, så jo det kommer jo til å handle om kritisk infrastruktur over tid. Og ikke sant, hvor mye av dataen skal vi ha hjemme, hvor mye kompetanse trenger faktisk den verdikjeden for å liksom, forme egen skjebne, hvor viktig det at vi produserer roboter i Europa eller Norge, fremfor å importere dem fra Kina. Vi vet jo at Kina kan fjernstyre bussene våre. Ikke sant? Så liksom, det hadde ikke vært bra. Og det betyr ikke at staten trenger å bestemme hvor det skal være robotproduksjon, men at man vektlegger hvor viktig det at det mulig å gjøre det her. Ikke sant? Mm. Og ikke sant, næringspolitikk som faktisk gjør det mulig. Da. Der tror jeg hele Vesten har sovet i timen, da. Og det jo en av grunnene til all turbulensen nå, at vi har sovet litt i timen, ikke sant? Og vi har ikke kontroll på ikke sant, sjeldne jordarter. Ikke sant? Vi har mistet kontrollen over en del verdikjeder hvor vi liksom nesten ikke deltar lenger, og så kan det gjøre at vi kan bli blackmailet av andre. Ikke sant?
La oss gå inn på disse fem prosjektene dine, da, som skal ta for seg disse utfordringene her, sånn trinn for trinn.
Nei, så det jo da, alternativet mitt jo da utformet som fem prosjekter med det målet om bredt fordelt økonomisk vekst. Første prosjektet, det på mange måter det viktigste, og det handler om å styrke arbeidslinjen og å gå fra utenforskap til innenforskap. Og det jeg foreslår jo 200 milliarder kroner i redusert skatt på arbeidsinntekter. Det etter en modell som Sverige har innført gjennom snart 20 år. Så det begynte i 2006, så det jo 19 år siden. Og hvor de har innført jobbskatteavdrag, som de kaller det, arbeidsavdrag, kalles det her i Norge, som innebærer lavere beskatning av lønnsinntekter på lave og midlere arbeidsinntekter. Sånn at de som står på vippen mellom utenforskap og innenforskap, har et større økonomisk insentiv til å komme seg innenfor og delta. I Sverige så har det gjort at i 2005 hadde 20% av arbeidsfør befolkning som levde i offentlig finansiert utenforskap, med ulike typer ordninger. Nå det tallet rundt 12%. Så jeg har fått ned utenforskapet med 40% på 19 år. I Norge ville det tilsvart 280 000 mennesker. Og det enorme effekter, ikke sant? Og måten det skjer på ikke gjennom at, i hvert fall ikke sånn som det utfordrende i Sverige, at de som allerede i arbeidsliv og fulltidsjobb, at de jobber mer. Det skjer at du får de som ikke har deltatt, og som kommer inn i arbeidslivet. Og så derfor har de nå verdens høyeste arbeidsdeltagelse sammen med Island, og de har nå høyere arbeidsdeltagelse blant innvandrere enn med svenskfødte med svenske foreldre. Det forteller noe om arbeidskulturen du har skapt da. Og i Norge så har vi jo begynt å diskutere dette temaet gjennom skatteeksperimentet til Stoltenberg. Men jeg tror at det to grunner til at jeg tror vi måtte skal hoppe i det. Det første at måten vi faser oljepengene inn i økonomien på nå har ikke noe positiv effekt. Så det å gi det til husholdningene selv, sånn at de kan forme sin egen liv, det verdifullt i seg selv. Men i tillegg så har jo Sveriges erfaring vist at dette virker. Og det virker også fordi du skaper arbeidskultur. Og det eksperimentet som Stoltenberg har foreslått, det ikke så godt egnet for å skape arbeidskultur. Fordi hvis du har en bydel i Oslo eller en kommune i Norge med veldig høyt utenforskap, så skaper du arbeidskultur gjennom at alle i den bydelen eller kommunen får stimulien til å begynne å jobbe. Og så beslutter nesten gjengen seg i fellesskap at nå setter vi gang folkes. Men hvis du har en lotterivinner, så ikke det et kulturtiltak. Da det bare sitter alle bare, hva skjedde nå? Liksom. Og så blir det veldig uklart generelle likevektseffekter dette her. Altså sånn effekten av at en blir motivert av nye regler, og så gjør det at du får satt i gang en positiv spiral, for de andre har også de samme stimuliene, og så videre. Så det det som har begynt å skje mange steder I Sverige. Da. Og det ikke det eksperimentet noe godt egnet for å gjøre, og derfor tror jeg vi kommer til å Det mye vi ikke får svar på, og så skal vi bruke ti år på det, for det det vi ender med. Vi skal kjøre eksperimentet I 5 år, så skal vi forske på det. Så det går fort 10 år, og så skal vi tvile oss frem til, ja, kanskje vi trenger nytt eksperiment, og så kan vi kjøre ved Svinesund, og bare, for de har jo implementert dette her gjennom 11-12 etapper. Litt opp, litt ned, de har liksom gjort masse finjusteringer, fordi det jo ekte spørsmål rundt hvordan mennesker reagerer på dette her, ikke sant, og Men la oss bruke erfaringene der da.
Men sånn som når vi skriver om for eksempel rentenivået av forskjellen Norge og Sverige, så sier man alltid som Sverige har jo mye høyere arbeidsledighet enn I Norge. Hva forskjell på liksom, arbeidsledighet og, ja, og utenforskap sånn som vi snakker
ja,
om?
Ja, jeg vil jo si at det to tall som beskriver arbeidslinjen I et land på en ren måte. Det ene tallet, det hvor mange timer per år jobber du I gjennomsnitt per person I arbeidsforalder. Mm. Så da tar du for eksempel alle mellom 18 og 67, og så regner du ut okay, hvor mange timer alle de menneskene jobbet som I den alderen, og så deler du på alle personer, og da kommer du til at I Norge så det tallet 1200, og I Sverige det 1350. Og gapet mellom Norge og Sverige har økt over tid. Det et helt rent mål. Og så andre målet, det jo legge sammen, ok, alle personer som lever I det jeg kaller offentlig finansiert utenforskap. Og det
NAV, på en måte, folk som lever på NAV.
Ja, så det, og det masse forskjellige programmer. Og I Sverige har de noen programmer, og Norge har vi andre programmer. Og, men hvis du legger sammen alle programmene, da det tallet I Norge 26% cirka, og I Sverige det 12. Mm. Og så, og det litt fordi I Sverige så uførhet liksom ikke noe det finnes liksom ikke, det har ikke noe en sånn type mekanisme sånn som vi har I Norge på samme måte
Du må jo kalle det noe
ja men jeg finner liksom ikke ut om jeg snakker med svensker sånn, fordi, så det de to målene hvor og så det arbeidsledighet I Sverige fordi det så ekstremt mange forsøker å jobb og folk stimuleres til det og også fordi konjunktursituasjonen I Sverige har vært krevende de siste par årene og nå holder de på den konjunktursituasjonen på å holde på å styrkes nå, men arbeidsledighet det absolutt I Sverige, og det noe de, men de får det mye ærligere enn vi på mange måter gjør det her. For hvis vi legger sammen alle programmene, så ender jo vi opp med mye høyere utforskap, ikke sant?
Yes, skal vi gå videre til neste, eller?
Det andre prosjektet, det handler om å gjenopprette tilliten til privatkapital, for den finnes der innenfor en del områder ikke sant, som folk bedømmer ikke påvirket av politikk I for stor grad. Samtidig har det vært så mange overraskelser nå gjennom det siste 10-året, hvor investorer føler at hvis det positive scenariet slår ut, og det plutselig begynner å tjene mye penger, da kommer staten og skal ta dem. og det skjer det gjennom for eksempel landbasert vind, grunnrettsskatt. Oppdrett, grunnrettsskatt. Småkraft, grunnrettsskatt. gassrørene, ikke sant? Og redusere tariffene, ikke sant? Så, og politikerne har rett til å endre vilkårene for kapitalbeskatning og allmulig skatter så mye de vil, når de vil, med umiddelbar effekt. Og den retten har de brukt ganske mange ganger, og derfor det nå lite risikokapital tilgjengelig, altså, for å bygge nytt norsk næringsliv, og Norge, vi burde jo være landet folk søker seg til. Vi har ingen unnskyldninger, og nå det motsatt. Så det jeg foreslår at vi egentlig skal ha samme modell som Sverige. Og det egentlig den samme modellen som alle de andre nordiske landene har. Alle de landene har kommet frem til at formueskatt på næringskapital og finanskapital, det netto negativt for samfunnet. Så det bedre å ha en ganske høy skatt på kapitalinntekt, og ha en skatt på eiendom. For eiendom kan ikke stikke av. Mm. Mens entreprenører, de kan stikke av. Mm. Kapitalen kan stikke av. Og hvis du ikke I harmoni med landet rundt deg, så stikker den. Så vi må komme til den nordiske modellen. Og det vil si at vi må egentlig bytte ut 25 milliarder, som nå beskatning av næringskapital og finanskapital, med en økt eiendomsskatt. Og så tror jeg det riktig også å ta utbytteskatten tilbake til der den var i 2021. Da var den 31%. Og da vi samlet sett på nivå med Sverige, som har kanskje det mest velfungerende kapitalmarkedet i Norden. Og da det ingen unnskyldninger for ikke å bygge næringsliv i Norge.
Men du vil på en måte at nordmenn også skal bruke mer penger på selskaper, bygge opp teknologi og selskapet, i stedet for å kjøpe hus selv, eller?
Ja, så på grunn av skjevheter i skattesystemet, effektivt sett, så eiendom i Norge subsidiert med 100 milliarder i året. Og det gjør at nordmenn, vi har 68% av formuen vår i eiendom, og svensker har 42%, for der har de ikke samme skjevheter i skattesystemet. Og så sier vi nordmenn at det fordi vi så veldig glad i eiendom, men det fordi hvis du blir subsidiert av staten. Og det gir dårlig allokering, ikke sant? Og da bruker vi, det deilig med fint kjøkken, og det deilig med hytte, og så videre, men tenk så bra det å bygge gode bedrifter som har spennende arbeidsplasser for barna våre, og som gjør at vi får kontroll over egen skjebne i større grad. Så det det jeg veldig trygg på at det rett løsning for Norge, og så må vi bare finne en vei dit, men jeg tror hvis vi starter med et bredt skatteforlik, da, og da går det, la oss starte med å gi 200 milliarder til de som jobber, og så fikser vi 10% som kapital. Mm. Men hvis det eneste vi fokuserer på å fikse 10%, da tror jeg ikke vi kommer noen vei.
Det noe med, liksom, det høres litt ut som at vi må ha en kulturell endring her også, da. For som sier, vi nordmenn jo glad i å eie der vi bor. Svenskene, de kan leie, bo i leilighet hele livet, og svenskene kjøper sine første aksjer ved konfirmasjonen, på en måte.
Yes.
Og det jo så iliggende oss da, på en måte, jeg føler jo, så det her må det jo en ganske stor endring, både systemet og inn i hodene
absolutt.
Til oss.
Og jeg tror det at, og i Sverige har de hatt mye sterkere bånd mellom husholdningene og næringslivet. Mm. Og det fordi næringslivets suksess, alle svensker vet at næringslivets suksess viktig for deres fremtid. Og de har aksjer der, og de følger med på utviklingen deres. Dagens Industri, som ikke sant, svenske Dagens Næringsliv, de skriver om disse selskapene, hvordan de lykkes.
Og
eierne deres. Og i Sverige, svenske børsen jo den som har hentet mest kapital i år med nye noteringer i Europa. Og så kommer nye selskaper hele tiden inn, for da kan svensker være med på deres suksess, og følge med på dem. Investere i Spotify, ikke sant?
Så Spotify nå verdt like mye som to Equinor?
Ja, og det, mens i Norge nå, så det jo sånn at de gode selskapene kommer ikke på børsen, fordi da blir formuesverdien skrevet opp, og da blir eierne tvunget til å selge seg ned bit for bit. Så da får ikke vi som husholdninger på en måte vært på lag med dem. Og det er bare et eksempel da, på hvordan bondet mellom næringsliv og befolkningen egentlig brytes. Mm. Og så, for å finansiere 200 milliarder i redusert skatt på arbeid, så foreslår jeg reduksjoner i offentlige utgifter på, det 225 milliarder jeg har lagt der, og så i teorien så det ikke sant, 20 milliarder som vi kan diskutere hva som kan prioriteres, men jeg har definert opp prosjekt 3, 100 milliarder i reduserte subsidier, avgiftslettelser og så videre. Og prosjekt 4, det 125 milliarder i reduserte offentlige utgifter innenfor offentlige prosjekter, offentlige innkjøp av varer og tjenester og overføringer til organisasjoner som lever utenfor markedet. Og hvor det særlig til utlandet, hvor jeg foreslår at vi trenger å stramme oss opp for å være mer fokusert på å skape resultater enn å se snill ut.
Ja, hvordan konkret da, på en måte, hvordan gjør man det?
Ja, så utviklingssamarbeidet og utviklingshjelpen i Norge, vi har ikke vært veldig glad i å måle resultatene av pengebruker. Men så har vi et setup som jeg har veldig tro på, som heter Norfund. Så deres oppgave å investere i små og mellomstore selskaper i fattige land, i utviklingsland. De har gjort det med 5% avkastning i lokal valuta, 8% i norsk valuta over de siste 25 årene snart vel. Og det betyr at de gir kapital til selskaper som trenger det for å vokse. De bidrar til godt styringssett i land hvor det ofte er problemer med korrupsjon. De bidrar til at kvinner får seg jobb. Og det så ekte resultater, og det måles hele tiden. Mm. Og vi får en ærgjerrighet på å skape ting, da. Og de som står i mottakerenden, de vet det at ja, hvis vi jobber bra, hvis vi jobber riktig, hvis vi ikke tillater korrupsjon og så videre, da finnes det kapital hvis det gode prosjekter. Og så det så jeg vil heller at vi skal gi mer til Norfund, og mindre på andre ting. Mm. Fordi det en ærlighet med at vi forsøker å skape ekte resultater, da. Og så skal vi være mest generøse i verden på nødhjelp. Det en annen boks, ikke sant? Mm.
Men elbil, kutta elbilsubsidier og...
Ja, ja. Så,
det heftig forslag.
ja, ikke sant? Og så ga Norge ga en viktig impuls for at verdens elbilverdikjede skulle komme seg ned læringskurven, ikke sant? Men den i mål. Mm. så det å prioritere penger... Nå til at vanlige folk skal få skape sine liv, i stedet for å gi penger til elbilprodusenter i Kina og USA og til bilimportører. Det er helt rett. Og så setter jo vi prisene på bensinutslipp og så videre rett. Så vi får rett prissignaler vi nå til hvilken bil vi skal kjøpe. Og for de aller fleste så vil elbil være det beste valget. For det jo et bedre produkt for de fleste bruksområder. Men så det også andre avgiftslettelser og så videre. Så for eksempel så har vi redusert moms på hoteller. Så hvorfor skal de som drar lite på hoteller og da i gjennomsnitt har lite penger, subsidiere dem som drar mye på hoteller og i gjennomsnitt har mye penger? Det er jo ikke riktig. og så foreslår også, ikke sant, det jo konkurranse om å få kjøpe strømmen, norske strømmen. Så hvorfor skal vi subsidiere den gamle industrien? Hvorfor skal vi ikke... Ja, det samme jo Norgespris, hvor det vi burde gjøre å løse problemet ved å oppgradere vannkraften vår, hvor prosjektene ligger klare, i stedet for å egentlig forverre problemet ved å ta bort prissignalet fra strømmarkedet. Så når du kommer inn på ettermiddagen, og jeg merker jo med en gang, så har jeg alltid sjekket Nordpol, ja. Så når det lønner seg å lade elbilen i dag, så setter jeg på laderen på rett tidspunkt, og så... Men nå det ikke noe vits lenger. og det jo en liten marginalkost å komme hjem liksom, i garasjen og gå inn på Nordpol og sjekke. Og så stiller du inn. Ja, nå skal jeg begynne klokka 1 i natt. For samfunnet det rett, men nå vil ikke samfunnet at det skal gjøre det lenger. Sant? Og det skader oss. Mm. For det gjør da at vi bruker strøm på feil tidspunkter, så gir vi fra oss egentlig masse inntekt som vi kunne hatt av til bedre formål. Kommunen og staten fått mye mer eller fått en god del mer i inntekter fra kraftsalg, og vi kunne hatt mer kraft tilgjengelig for nye næringer. Så det en del sånn, men jeg tror dette det mange nordmenn som forstår, altså, ja. at det sunt for oss, og at det gjør at vi bruker ressursene bedre, og ja.
Men hvordan har tilbakemeldingene på alt dette her vært da så langt? Det jo ikke så, nå har boken din vært i salg en uke siden.
Ja, 5 dager.
Ja.
Jeg føler egentlig at jeg har vært så bra jeg kunne håpe på. Mm. De aller fleste skjønner forslagene mine, og tror jeg skjønner at for Norge så kan det faktisk være ganske fin vei å gå. Det vil alltid være noen som har lyst til å krangle på premisset.
Ja, for du har jo fått litt kritikk også på den tidligere boka.
Ja, så det er noen som har lyst til å krangle på premisset om at det eksperimentet vi kjører, hvor vi har blitt arvinger, at det ikke skaper noen problemer. Mm. Det jo det jeg forsøker å få med. Så det en ekte problemstilling. Det ingen som har løst dette for oss. Bortsett fra kanskje Spania for 500 år siden. Og de gikk i fellen, de jo. På så veldig lignende måte som vi holder på nå. Ikke sant? Men vi kjører et eksperiment, og det jeg prøver å få skapt en diskusjon rundt, da jo at la oss prøve å kjøre det eksperimentet så intelligent som mulig, med så god diskusjon som mulig. Og det tror jeg de aller fleste skjønner at det der trenger vi skal tenke gjennom. Og så er det de innspillene jeg synes er mest interessante, da, jo de som handler om for eksempel da, endringen i beskatning på arbeid. Jeg foreslår at det i første rekke innrettes på de med lave og midlere lønnsinntekter, og at marginalskatten helt på toppen det samme som I dag. Og så det jo noen, ikke sant? For eksempel Magne Mokstad, sier jo det at vi burde også ha lavere skatt for de på toppen. Fordi da det masse arbeidsvilje der også, hvis de blir belønt for det. Og det veldig produktiv arbeidskraft. Og det en god diskusjon. Og den kan vi ha masse, så det jo de morsomme diskusjonene når vi kommer dit da. Mm. Og det jo store grupper man må jobbe med, men jeg føler egentlig at enkeltmennesker skjønner dette her, og at det masse, ja, egentlig så bra mottagelse som jeg kunne håpe på.
Realistisk sett. Men for eksempel sånn som I Aftenposten var det en anmeldelse hvor du ble kritisert på liksom, altså det var alternative fakta på syltynt grunnlag, stod det.
Ja, det jo veldig interessant, så jeg glad for at jeg har fått svare på den, ikke sant? Ja. Så der blir jeg jo da kritisert for at jeg har produktivitetsberegninger som som jeg kommer med, og som det veldig mange år siden SSB har beregnet. Og dette det som kalles total faktorproduktivitet. Og det basert på metoden til Robert Solow, han fikk Nobelprisen 1987, for den måten å beregne samlet produktiviteten I økonomien. Jeg har gjort det på helt vanlig måte med grunnlagsdata fra SSB på arbeidsinnsats, kapitalinnsats, lønnsandeler, fastland-PNP og så videre. Og det har jeg gjort rede for I boken. Men det jeg veldig gjerne vil da, at å invitere meg til Aftenposten redaksjon, så jeg kan gå gjennom dette og forklare dem hva jeg prøver å gjøre. Og de kan stille alle spørsmål de vil om hvordan jeg regner på ting og så videre, så jeg kan møte dem. Jeg gjorde det forrige gang med Dagens Næringsliv, og det var veldig bra, og det vil jeg veldig gjerne mer av. Fordi da tror jeg diskusjonen blir bedre da.
Det sitter jo I disse dager fem partier og skal bli enige om et nytt statsbudsjett. Såkalte tutti-frutti-gjengen. Mm. Tror du de leser boka di på senga, eller når de ferdig for dagen? Lytter de til deg?
Jeg tror det jeg kommer med nå, det sånn materie som det krever modning. Nå skal de få til noe fort. Jeg tenker på dette her som 5-10 års greie. At vi som samfunn skal... Denne type ting skal modnes frem, og det noe vi tviler oss frem til, og det ikke noe man tar til seg på en uke, realistisk sett da. Men jeg ganske sikker på at det finnes flere partier som kommer til å... Jeg vet at det mange partier som vil lese dette med interesse, og plukke ting der, og så videre, for det ikke så lett for partiene å komme seg ut av... en veldig sånn halvkaotisk hverdag hvor de skal på Dagsnytt 18 og hit og hit, ikke sant? Så det å sette seg ned og tenke sånn som jeg forsøker å gjøre, det I hvert fall noe som kan gi noen annen inspirasjon, det jeg ganske sikker på. Mm. Men det vil nok heller modnes frem over litt tid, mer enn at at SV og MDG og så videre, yes, her kom det, ikke sant? Sånn,
ja, men det er jo det politiske sånn det spillet jo ikke med her, det jo, man føler jo at sant, det er mye kameler som skal svelges I forhandlinger og når budsjetter skal lages.
Ja, men samtidig ikke, fordi det er godt, hvis skikkelig godt politisk lederskap, godt politisk håndverk, vi klarer å få posisjonert dette her som en politikkpakke. Og vi sier sånn, folkens, her skal dere, altså hvis du I liksom 75. Persentil av lønnsinntektsfordelingen og nedover, ned til 0%, da skal du få mellom 50-100% lavere skatt på lønnsinntekten. Sant? Sånn at dere kan skape deres liv, dere kan spare litt for fremtiden, dere kan investere I prosjektene som vennene deres har, dere kan dra til utlandet, og så videre. Men, det betyr også at det noen ting vi må stramme litt til på som sunt for oss. Så det totalpakka. Og det den totalpakken vi snakker om. Og så kan vi finpolere på tiltakene og alt mulig sånt nå, men folk må forstå at det det å gi alle norske familier og husholdninger litt mer autonomi, da. Og kunne forme ting og la mennesker selv bestemme litt mer, da, over hvordan livet skal formes. Det det som utgangspunktet, og da Og så kommer man til slutt til liksom, akkurat hva skal prisen på aksvær og barna, man kommer dit, men man nødt til å starte med totalpakka, ikke sant? Og da, det tror jeg det går an å få mange mennesker med på. Og Og nord, jeg tror nordmenn har lyst på, ja. Politiske ledere som kommer seg litt ut av den på en måte kortsiktige logikken med ikke sant, brillestøtte opp og ned, pergestøtte opp og ned. Ikke sant, så det jo ganske unnsprerende.
Ja, det blir spennende å se hva slags altså om vi får noe om de som bestemmer nå får noe ordentlig inspirasjon fra boken din.
Det blir veldig spennende. Jeg håper det. Også, men det viktigste egentlig at vi har gode diskusjoner. Også, jeg kommer med mine innspill. Jeg tror det veldig gode innspill. Ikke sant? Det jo derfor jeg har brukt tid på å skrive dem ut. Og andre vil ha sikkert ha enda bedre innspill og kunne justere litt på mine ting eller ha helt andre liksom, ideer som også gode. Men det vi kommer oss fremover med gode diskusjoner. Det ikke sånn at samfunnet, at det automatikk i at vi tar gode beslutninger. Vi tar gode beslutninger, vi tar bedre beslutninger, vi diskuterer bra.
Jeg tenker at det, vi sier at det var alt vi rakk her I dag. Tusen takk for at du kunne komme til E24-podden Martin Beck-Holte. Jeg heter Ina Vedde-Fjærstad, og produsent her I dag Erik Holm Nyvold på snarlig gjenhør.